Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο με τον Χρήστο Νίκα. Ο Χρήστος Νίκας, γνωστός ως Instagram Professor, έχει ως στόχο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το Instagram και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε δημιουργικά και αποτελεσματικά. Αυτό λοιπόν το επεισόδιο είναι για οποιονδήποτε έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είναι υπάλληλος, δεν γνωρίζει ακόμα τι θέλει να κάνει, αλλά μπορεί να αξιοποιήσει το Instagram προς όφελός του για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Μοιράζεται λοιπόν μαζί μας κάποια μυστικά, τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε στη συνέχεια. Καλή απόλαυση!
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Γεια σου Χρήστο, καλώς ήρθες.
Γεια σου Αλεξία, γεια σου Αλέξια.
Βασικά καλώς ήρθαμε μέσα στο στούντιό σου για να σου κάνουμε podcast.
Ναι, αν θέλουμε να είμαστε νέα, να ακριβολογούμε, καλώς ήρθατε εσείς.
Ισχύει, ισχύει.
Είμαι καλεσμένος και είστε καλεσμένοι ταυτόχρονα.
Ισχύει.
Ωραίο.
Αλλά έχεις φτιάξει υπέροχα το χώρο και σε ευχαριστούμε, παιδιά. Εδώ έχουμε 3 μικρόφωνα, 2 κάμερες, φώτα, μια νεκρή γάτα, όπως λέγεται αυτό.
Σουρεαλιστικό. Έχουμε και μια νεκρή γάτα.
Όχι, όχι, μην ανησυχείτε, είναι κάτι για τον ήχο τέλος πάντων. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις λίγο να μας πεις την ιστορία σου, γιατί έχεις μια υπέροχη ιστορία.
Δεν είπες ότι έχεις κάνει μια εισαγωγή για μένα.
Ναι,
πρέπει
αλλά
να ξεκινήσω να τα λέω.
Εγώ θα έχω πει έτσι μια-δύο προτάσεις, να τα ακούσουμε
τώρα,
από σένα.
Όχι, τι έκανες κάποτε. Την επιχειρηματική σου ιστορία θέλουμε.
Την επιχειρηματική ιστορία.
Ναι. Όχι πότε γεννήθηκες.
Ωραία, σωστά. Ναι, γιατί ξεκινάω την ιστορία μου. Ωραία. Από την αρχή, από την αρχή. Ωραία. Στην αρχή χάθηκαν οι δεινόσαυροι. Και ξεκινάω από την αρχή.
Έτσι.
Λοιπόν, σπούδασα. Αφού είχα αποφασίσει το τι θα κάνω, δηλαδή είδα από μικρός μία έφεση στα λίγο καλλιτεχνικά, μουσική και design, οπότε μετά από μία-δύο αποτυχημένες προσπάθειες να περάσω στην τρίτη δέσμη, οι γονείς που ευτυχώς ήταν ανοιχτόμυαλοι μου λένε άσε αγώνα τα πνευστή, μη ακολούθα το.
Για όσους δεν ξέρουν τι είναι δέσμες, είναι λίγο πιο παλιός από εμάς.
Αλήθεια. Είστε millennials και οι δύο. Εντάξει, δεν πειράζει.
Η Αλεξία έχει γίνει 30 τώρα, εντάξει.
Αλλά είμαι καραμιλένιαλ είμαι εγώ.
Βλέπετε λοιπόν, ναι, εγώ το υποστηρίζω αυτό.
Είμαστε
οι δύο. Καλό και millennials.
2000 χρονιά, η δεύτερη χρονιά. Πρώτη χρονιά με το νέο σύστημα ήμασταν εμείς. Τα πειραματώζω όπως και σήμερα εδώ. Του νέου συστήματος.
Συγγνώμη, γιατί μου μιλάτε τόσο νερό στον ελληνικό.
Σωστό. Κύριε Χρήστο, συνεχίστε παρακαλώ.
Συνεχίζουμε. Λοιπόν, οι γονείς ευτυχώς μου έδειξαν και άλλους δρόμους. Ακολούθα το πάθος σου, ακολούθα την έφεσή σου και τα σχετικά. Γράφτηκα στον Άκτο που ήταν τότε η καλύτερη.
Συγγνώμη που διακόπτω. Ήταν
μορφωμένοι και οι δύο.
Υπάλληλοι επιχειρηματίες.
Όχι. Ήταν ουσιαστικά δάσκαλοι και οι δύο.
Okay.
Και ο μπαμπάς έχει σπουδές οικονομικών, τότε Οικονομική Σχολή Παντίου, Νομικής Θεολογίας, η μαμά Γαλλική Φιλολογία και καθηγήτρια σε ιδιωτικά σχολεία. Mm-hmm.
Άρα ήταν με εξαρτημένες σχέσεις εργασίες.
Ναι.
Okay.
Ναι. Δεν ήταν entrepreneurs. Τότε δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτή η λέξη. Λοιπόν, ή θα ήσουν εμπορός, θα έχεις το μαγαζί σου ή θα ήσουν υπάλληλος κάπου. Λοιπόν, αλλά ήταν στον χώρο της εκπαίδευσης. Γράφτηκα στον Άκτο, που ήταν τότε η πιο γνωστή και μεγάλη σχολή γραφιστικής. Σπούδασα γραφιστική, πήρα το BA μου, έκανα ένα πτυχιακό στο animation, παράλληλα έκανα και αρχιτεκτονικό σχέδιο, ό,τι μορφή σχεδίου υπήρχε. Άνοιξα το γραφιστικό μου γραφείο. Παράλληλα όμως το άλλο μου πάθος, η μουσική, που είχε ξεκινήσει από το να παίζω μουσική σε πάρτι φίλων, από το γυμνάσιο, το λύκειο κτλ. Κτλ. Εξελίχθηκε σε μια εταιρεία που έκανε events, parties και γάμους. Και μετά ξεκίνησαν οι εναλλαγές.
Σε τι ηλικία όλα αυτά?
Το 96. Το 96 ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με τα events. Το 2000, το 1999 άνοιξα το δικό μου γραφείο.
Και πόσο ήσουν τότε?
Γραφιστικής. Τώρα πρέπει να υπολογίσω, ρε παιδιά. Δεν είμαι καλά. Η σούπα τρίτο δεσμήτης
είναι. Με βάζει να κάνω μαθηματικά. Πάρα πολύ καλή Αλεξία. Πες τα κάτι γρήγορα.
74. Το 84 ήμουν 10. Το 94 ήμουν 20. Το 96 22. Το 2026. Ωραία. Το βρήκαμε. Απλά πράγματα. Λοιπόν, και η αστεία ιστορία είναι ότι έπαιρνε πρωτού τελειώσει τη σχολή. Είχα ανοίξει δικό μου γραφείο, όπου είχαμε, το είχα ανοίξει με ένα φίλο, είχαμε και κοινή γραμματεία και έπαιρνε η γραμματεία τη σχολή να μιλήσει, γιατί αυτό το τηλέφωνο είχα δώσει. Και αυτό και ο κύριο Χρήστο, ο Χρήστο δεν έχει έρθει και τα λοιπά. Θα τον ενημερώσω, είστε εσεί η μητέρα του, όχι η γραμματέα του. Και η γραμματεία τη σχολή νόμιζε ότι την τρολάρουμε. Αλλά ήταν πραγματικά η γραμματέα μου, η οποία μίλαγε με τη γραμματεία τη σχολή. Τελείωσε λοιπόν αυτό. Το 2011 το γραφιστικό γραφείο επλήγει από την κρίση. Γιατί τότε είχαν ζωρίσει τα πράγματα. Η διαφήμιση είχε πέσει γενικότερα κτλ. Έδωσα βάρος στην εταιρεία τη μουσική, τη Showtime, που μετά άλλαξε όνομα, έγινε rebranding σε Wedding Republic. Το 2017 μπαίνω στο χώρο της οργάνωσης events, συνεδρίων. Οργανώνω το πρώτο WDJ Convention, Wedding J Convention, το 2018 το δεύτερο, το 2019 το Creative Business Conference. Μετά γίνομαι μέτοχος, ένας από τους διοργανωτές του Wedding Circle, και το 19 κάνω και το Wedding Circle και μετά ήρθε ο COVID και τα events σταμάτησαν. Οπότε έχουμε το γραφίστα Χρήστο, το σχεδιαστή, τον DJ Χρήστο Παύλα, ιδιοκτήτη εταιρεία, γιατί όλα αυτά ήταν. Δεν έχω δουλέψει ποτέ για άλλον.
Τέλεια. Σε αυτό έχουμε κοινή πορεία.
Είναι φοβερό.
Δεν έχει κανένα ένσημο δηλαδή.
Όχι. Okay. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί κόβω εγώ σε άλλους.
Εμένα μου κολλήσανε 10 ένσημα στο 5ο έτος, γιατί έκανα κάτι μαθήματα 3D Max στο φρουτζήρι ενός φίλου και χρειαζόταν να με προσλάβει. Οπότε έχω νομίζω και 10 ένσημα στο παλιό ΙΚΑ.
Δεν μου τέριαζε, είναι ότι είμαι φυλακισμένος.
Αρέσουν, και λέει ότι είναι. Ναι, πάντα.
Ναι. Το ελεύθερο επάγγελμα είναι ότι είσαι απόλυτα ελεύθερος να δουλεύεις 17 ώρες την ημέρα.
Και τη Σαββατοκύριακα, μου λέει ο πατέρας μου. Ναι.
Αλλά είσαι απόλυτα ελεύθερος να το κάνεις αυτό.
Δεν σε πιέζει κανείς. Ναι.
Λοιπόν, και ο διοργανωτής συνεδρίων. Και τώρα, μετά το τελευταίο μου συνέδριο, ένιωσα τόσο αναλωμένος από την επαφή με τον κόσμο και τα λοιπά, που αποφάσισα να κλειστώ λίγο στον εαυτό μου. Και ξεκίνησα σοβαρά το Instagram.
Λόγω COVID ή λόγω...
Δεν είχε έρθει ακόμα COVID. Μιλάμε τώρα για Δεκέμβριο του 19, τέλη Νοεμβρίου του 19. Κάπου το Δεκέμβριο ανακοινώθηκε ότι είναι στην Κίνα κάτι.
Μπράβο.
Λοιπόν, αλλά ήμουν τόσο κουρασμένος από όλη αυτή την επαφή, γιατί μόλις είχε τελειώσει το τελευταίο μου συνέδριο, τόση τριβή με τον κόσμο που ξεκίνησα να υποψιάζω μήπως είμαι και τελικά introvert, μήπως η επαφή με τον κόσμο μου παίρνει ενέργεια. Που λέω θα κλειστώ, τελείωσε. Και βρήκα μια διέξοδο στο Instagram, να αρχίσω δηλαδή να μοιράζομαι πράγματα, να μοιράζομαι tips και τα λοιπά, ελληνικό Instagram τότε, εκεί, χωρίς να έρχομαι σε επαφή με κανέναν.
Μέχρι τότε με τα social είχες σε επαφή?
Facebook, παιδί.
Okay.
Ναι. Το Instagram το θεωρούσα ανοησία. Δηλαδή, εντάξει, η φωτογραφία σας παντόφλες από το πρωινό σου, από τις διακοπές σου, από το γάμο του κολλητού σου και το λιοβασίλεμα στη Σαντορίνη που το είδες επιτέλους.
Άρα ούτε σαν DJ και τα λοιπά είχες Instagram μια προωθής?
Είχαμε, αλλά με την λογική του μοιράζομαι το πορτφόλιό μου και πάρει δύο φωτογραφίες και γιατί δεν μεγαλώνω αφού η δουλειά μου είναι super.
Okay.
Δηλαδή δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ήμουνα με την παλιά λογική του Instagram που άλλαξε, θα τα πούμε, ότι το Instagram είναι ένα photo sharing app, μια εφαρμογή που μοιράζει φωτογραφίες. Λοιπόν, και εκεί ξεκίνησα πλέον. Είδα κάποιους coaches και κάποιους mentors στο εξωτερικό να χρησιμοποιούν το Instagram για να μοιράζονται μικρά μαθήματα. Δηλαδή, ο Seth Godin έβαζε πολλές φορές το ημερήσιο blog του σε καρουσέλ στο Instagram. Καρουσέλ είναι τα slideshows που μπορεί να κάνεις και να δεις διάφορες φωτογραφίες. Είδα έναν συγγραφέα που παρακολουθώ τώρα, είναι και φίλος, τον Michael Janda, να μοιράζεται γραφιστικά tips μέσα από πάλι από αυτή τη μορφή καρουσέλ. Είδα τον Chris Doe, μέντορας και αυτός, να μοιράζεται. Και λέω, πολύ ωραία λύση. Ας αρχίσω λοιπόν να μοιράζομαι επιχειρηματικές συμβουλές, γιατί από εκεί ξεκινήσω ως business coach για του κλάδου μου. Για το πώς μπορούν να κάνουν διαπραγματεύσεις, για το πώς να πουλάνε, για το πώς να κάνουν το ένα, για το πώς να κάνουν το άλλο, για το πώς να κάνουν ραντεβού με τον πελάτη, για το πόσο σύντομα να απαντάνε, τέτοια πραγματάκια. Και από 300 followers στο Instagram, που είχαμε όλοι τους αρχικούς του Instagram, πήγα στους 500. 15 Δεκεμβρίου λέω, δεν θέλω να μιλάω καν στους Έλληνες, τόσο πολύ με είχαν κουράσει.
Άρα ξεκίνησες με αντικείμενο στα ελληνικά, με καρουζέλ στα ελληνικά. Okay.
Και 15 Δεκεμβρίου 19 το γυρίζω το Instagram στα αγγλικά. Εντάξει, fast forward 2 χρόνια μετά, είμαι στους 160.000 followers και 20.000 followers στον άλλο μου λογαριασμό. Θα σας πω και αυτή την ιστορία, πώς έχασα τον λογαριασμό μου για ένα μήνα.
Οργανικό είναι αυτό όλο?
Οργανικό.
Okay.
Οργανικό. Οργανικό, όχι. Έχει και μία κάποια αγαπημένα μου post τα έχω προωθήσει. Okay, αλλά okay, ναι, ναι. Είναι 95-97% οργανικό, ναι.
Σε βοήθησε το γραφιστικό σου background?
Σαφέστατο. Σαφέστατο.
Okay.
Όσον αφορά στην παρουσίαση. Mm-hmm. Και πίσω από το Instagram, μια καινούργια επιχείρηση τώρα, όπου είναι το personal brand, ο Χρήστος να κάνει το coaching, ο Χρήστος να έχει τα digital products, τα e-books του, ο Χρήστος να αναλαμβάνει, ή το γραφείο του Χρήστου, να αναλαμβάνει πλέον και δημιουργία περιεχομένου για κάποιους πελάτες στην Αμερική και στον Καναδά, και έγινε μια επιχείρηση η οποία εκεί βρίσκεται στην κατηγορία του six figure ετήσια.
Okay.
Ήταν κάτι. Εν τω μεταξύ, μετά ήρθε ο COVID και εκεί που έλεγα, ωραία, τώρα όταν ξαναρχίσει η σεζόν των γάμων, πώς θα καταφέρω εγώ να μείνω συνεπής με αυτό το πάθος που βάζω μέσα και αυτό το χρόνο που αφιερώνω.
Είχες 1,5 χρόνο δώρο από το σύμπαν.
Και τελικά δεν χρειάστηκε, γιατί 2 χρόνια δεν είχα events.
Άρα πλέον έχεις ομάδα που στείνει γραφιστικά για πελάτες σαν agency.
Έχω designer.
Ναι.
Έχω designer. Και μετά, ό,τι χρειαστεί, γίνεται outsourcing.
Άρα σηκά η στρατηγική.
Η στρατηγική είναι από μένα.
Okay.
Και μέσα σε όλα αυτά. Ναι. Όταν με ρωτάτε, δεν συμφέρω.
Όταν τα λες μαζί, συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει. Είναι καλό αυτό.
Ναι. Ναι. Και κάπου εκεί λέω, ωραία. Το είδα εμπειρικά το Instagram, το μεγάλωσα εμπειρικά. Έμαθα στο δρόμο. Πάμε τώρα να μάθουμε και στα σαλόνια. Γράφτηκα λοιπόν σε ένα πολύ δυνατό digital marketing course της No Crunch, σε συνεργασία με τον Τυρί, νομίζω το κάνουν. Έχετε φιλοξενήσει τον αγαπητό φίλο και instructor Δημητριάδη. Και παραπροχθές, πήρα και το διπλώμα μου.
Οπότε το είδε που ήταν, συγχαρητήρια.
Ναι, είμαι πλέον και επιστοποιημένος. Τώρα ξεκινάει η μάθηση.
160.000 ναι. followers, έγινε επιστοποιημένος. Ναι.
Ναι. Αλλά τέλος πάντων, όλοι χαίρονται να το παίρνουν και δεν καταλαβαίνουν ότι τώρα είναι η αρχή.
Βέβαια.
Τώρα ξεκινά τα μαθαίνεις. Αλλά τέλος πάντων, έχω και το τυπικό, έχω και το θεωρητικό υπόβαθρο, έχω και μια κατεύθυνση από το πολύ δυνατό αυτό course, να δω πρώτον τι μ' αρέσει από όλο το πεδίο του digital marketing, γιατί έχουν πάρα πολλούς τομείς και κατευθύνσεις που μπορεί να πάρεις, και να ξέρω το πόσο μπορώ να εμβαθύνω και να αρχίσω πλέον να εμβαθύνω σε αυτά που μου αρέσουν.
Έτσι, και κάτι σημαντικό που έχει νόημα να τα ακούσουν και από εσένα, ότι έχεις επιτυχία μεν, εκπαιδεύεσαι και εξελίσσεσαι δε, γιατί πάντα υπάρχει κάτι να μάθεις και κάποιος πιο ειδικός από μένα.
Στα 48 μου ξανακάθισα στη Θρανία. Και μπορεί να ξανακάτσω και στα 55 μου και στα 70 μου, δεν με νοιάζει. Okay. Είναι ωραία η γνώση.
Εννοείται. Και το είδα, νομίζω, στο site σου κάπου που έγραφες ότι παραμένω πάντα μαθητής και συνεχίζω να μαθαίνω και να εξελίσσομαι, που είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι. Μόνο έτσι γίνεσαι καλός δάσκαλος.
Εννοείται. Δεν σταματά ποτέ.
Άρα πρακτικά, πες.
Όχι, η ερώτησή μου είναι, το αγγλικά το αποφάσισες επειδή δεν ήθελες να περιοριστείς στην Ελλάδα, επειδή είπες αυτό ότι είχες κουραστεί, για ποιο λόγο αποφάσισες να το κάνεις στα αγγλικά το brand σου, να το χτίσεις?
Είναι ένα μεγαλύτερο stage.
Mm-hmm.
Σκέψου ότι έχεις να μιλήσεις σε ένα event. Δηλαδή, πάβουμε να σκεφτόμαστε τώρα με όρους online και σκεφτόμαστε με όρους offline. Όταν κάνεις ένα event σε μια χώρα, η οποία είναι στη γλώσσα της χώρας, μπορείς να μαζέψεις ένα χι κόσμο. Γίνεται cap, δηλαδή. Mm. Δεν πάει παραπάνω. Και το cap είναι όλος ο πληθυσμός της χώρας. Ή όλοι οι ελληνόφωνοι του πλανήτη. Στα αγγλικά μεγαλώνει το stage.
Ναι, γίνεται.
Δεν έχει να κάνει με μία αγάπη στην Ελλάδα. Αγαπώ τους Έλληνες, γι' αυτό και σέβομαι τον Έλληνα follower μου, γι' αυτό και θα απαντήσω πάντα στα ελληνικά. Mm-hmm. Δεν θα μου γράψουν δηλαδή κάποιος ένα σχόλιο στα ελληνικά και εγώ θα απαντήσω στα αγγλικά επειδή έχω μια αγγλική σελίδα. Μου γράψει ελληνικά, θα πάρει απαντήσει στα ελληνικά. Το coaching μου στους Έλληνες πελάτες είναι ελληνικά. Τώρα θέλω να μεταφράσω και τα πρόγραμμα στα ελληνικά. Όλα μου τα μηνύματα που έρχονται από Έλληνες θα γίνουν στα ελληνικά. Αλλά όταν μπορείς να βοηθήσεις και να αγγίξεις και να επηρεάσεις ανθρώπους και να επωφεληθείς και εσύ οικονομικά, να κάνεις business δηλαδή πλέον σε ένα διεθνές επίπεδο, μα το ίντερνετ άλλωστε αυτό δεν είναι. Mm. Το πρώτο που κατέριψε τα όρια και τα σύνορα και μας επιτρέπει πλέον σε μια τοπική επιχείρηση, σε ένα μικρό χωριό, οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, να έχει πελάτες και πρόσβαση σε πορτοφόλια στην άλλη άκρη του κόσμου. Και impact στην άλλη άκρη του κόσμου. Και να γίνουν συνεργασίες.
Μεγάλο κομμάτι του growth είναι όταν αγγλόφωνο, έτσι. Ναι. Στα ελληνικά δεν θα έχει πέσει αυτά τα νούμερα, λογικά.
Όχι. Όχι. Όχι.
Okay. Πόσο καιρό σε πήρε να βρεις το δικό σου στυλ, το brand σου, γιατί έχεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα που όταν τα βλέπεις ξέρεις ότι είναι ο Χρήστος Νίκας.
Work in progress. Ακόμα το ψάχνω.
Okay.
Ακόμα το ψάχνω.
Βήμα-βήμα.
Ναι.
Okay.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν. Σου λένε, ρε παιδί μου, θα έχω αυτή την απόχρωση του τάδε, του κόκκινου, του ροζ και του μπλε. και προχωράνε έτσι. Εγώ δεν νιώθω έτσι. Είμαι πιο δημιουργικός. Μπορώ να ξυπνήσω, παλεύω δηλαδή να παραμείνω στο μαύρο, ανοιχτό γκρι και το χρώμα του χαλκού. Mm-hmm. Παλεύω γιατί θέλω μια μέρα να κάνω κάτι πράσινο.
Ναι.
Θέλω μια μέρα να κάνω κάτι.
Έβαλε όλο το φύκο, ναι.
Ναι.
Μ' αρέσει πολύ κάποια πράγματα που είδα ότι έχεις πολύ consistency και όταν ξεκινάς ένα βίντεο σου που βάζεις και την υπογραφή σου που κλείνεις και λες see you at the next one, πώς το λες στο τέλος.
Τα παλεύω γι' αυτά.
Είναι πολύ ωραίο γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι το tagline του Χρήστου. Ξέρεις ότι όταν θα το ακούσεις είναι του Χρήστου.
Καμιά φορά ξέρεις ότι ακόμα και η εναλλαγή στυλ μπορεί να γίνει το στυλ σου.
Mm.
Είμαι consistently inconsistent.
Α, για πες περισσότερο γι' αυτό, με ενδιαφέρει.
Ότι επειδή μου κάποιο μπορεί να μην έχει ένα σύγχρονο στυλ, να είναι λίγο πιο καλλιτεχνική φύση. Αυτή η εναλλαγή του στυλ.
Στα φως του, Αλεξία.
Σταμάτα, δεν είναι δε σε
το στυλ αλλάζει. Έτσι. Ψάχνει να πιαστεί από κάπου.
Α, ναι.
Όχι, ούτε καν.
Εσύ τώρα την πέτυχε στη φάση τη ζωή τη. Α, τα πω γιατί είστε ακόμα παιδί.
Δεν
είναι consistent. Δεν ήταν πάντα έτσι. Περνάει διάφορε φάσει. Οπότε τώρα την πετυχαίνει σε αυτό το 90 days όπου θα τη βλέπει συχνά. Ελπίζω να το κρατήσει και μετά.
Όχι, θα πω την ερώτησή μου και απαντάς ό,τι θες. Η ερώτησή μου είναι ότι, ας πούμε, το γεγονός ότι έχεις ένα τέτοιο tagline μ' άρεσε από άποψη consistency. Γι' αυτό σε ρώτησα αν έχει νόημα να το αλλάζεις κάθε φορά και να λες κάτι διαφορετικό ή να το κρατάς.
Έχεις δει 5 βιντεάκια.
Ναι.
Σε 15 βιντεάκια μπορεί να γίνει κάτι άλλο μέχρι να καταλήξω. Μπορεί να μην καταλήξω ποτέ. Mm-hmm. Ουσιαστικά όμως όλο αυτό το στυλ και αυτά τα patterns, αυτά τα μοτίβα σου δίνουν ένα στυλ. Δηλαδή αυτοί που με ακολουθούν αναγνωρίζουν το tone of voice, το πώς γράφεις, τις λέξεις που χρησιμοποιείς, την ενέργεια, ακόμα και η ενέργεια περνάει, η ενέργεια που γράφεις.
Βέβαια.
Τα χρώματα, τις επιλογές γραμματοσειρών, που εκεί είμαι consistent, έχω δύο συγκεκριμένες γραμματοσειρές, τι εικόνες επιλέγεις, mm-hmm. είναι κάποιοι που επιλέγουν λίγο πιο απαλές εικόνες, είναι κάποιοι που επιλέγουν πιο επιθετικές εικόνες, πιο επιθετικό imagery. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα σου δίνει μια οπτική ταυτότητα, ένα visual identity. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές λοιπόν είμαι consistent. Αν το πιάσεις μόνο χρωματικά ή μόνο σε αυτό,
okay.
Όχι.
Τέλεια.
Κάνω rebranding κάθε μέρα. Ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Και γιατί να είμαστε consistent? Αν αλλάξεις, θα παραμείνεις ένα κέλυφος το οποίο δεν σε εκφράζει πια.
Πολύ σωστό. Λοιπόν, ερώτηση. Είμαι μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας ελεύθερος επαγγελματίας.
Ναι.
Και αποφασίζω ότι τώρα θέλω να ξεκινήσω στο Instagram να δίνω value ή σε όποια πλατφόρμα. Να αρχίσω, τέλος πάντων, να το κάνω πιο ενεργά.
Α, ήρθαμε στα νερά μου τώρα.
Ναι.
Τώρα μπαίνουμε στο hardcore της υπόθεσης. Εντάξει, ωραία.
Ποια είναι τα πρώτα τα τρία πράγματα που με συμβουλεύεις να κάνω? Τώρα έχω ξεκινήσει, δεν έχω ιδέα. Και βασικά, γιατί να το κάνω, είναι η πρώτη ερώτηση. Έχω μικρομεσαία επιχείρηση με προϊόν ή υπηρεσία ελεύθερος επαγγελματίας. Mm-hmm. Γιατί να μπω σε μία πλατφόρμα και ποια είναι τα πρώτα τρία βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσω?
Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνω δύο προσεγγίσεις. Μία πιο τεχνική. Λοιπόν, πρώτον, το social media marketing mm-hmm. αυτή τη στιγμή, που είναι ένα τα παρακλάδια του γενικότερου ψηφιακού marketing, σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσω τα social media μου, όποια και αν είναι αυτά, και το περιεχόμενο που ποστάρω σε αυτά και μόνο αυτά, δεν θα πάρουν δηλαδή άλλοι το περιεχόμενό μου να το αναδημοσιεύσουν, να γράφω posts σε blogs κτλ, γιατί αυτό θα λεγόταν content marketing. Το περιεχόμενο που ποστάρω μόνο σε αυτά είναι ο φθηνότερος και ο ευκολότερος και ο πιο άμεσος τρόπος να προωθήσεις έμεσα ή άμεσα την επιχείρησή σου και να βρεις άμεσα ή έμεσα πελάτες, δηλαδή μπικικίνια, λεφτά, ευρώ.
Κουρκουμπίνια τα λέμε.
Κουρκουμπίνια, μπικικίνια, πολλά τέτοια, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν απαιτεί λοιπόν στην αρχή του ένα agency, δεν απαιτεί διαφήμιση, δεν απαιτεί συνεργασία με influencers, δεν απαιτεί λοιπόν paid media, δεν απαιτεί με κεφάλαιο, μπορεί να γίνει με το κινητό σου. Μπορεί να γίνει με δωρεάν εφαρμογές οι οποίες υπάρχουν και στο κινητό μέσα. Δεν χρειάζεται να αγοράσεις ούτε καν υπολογιστή άμα δεν έχεις.
Από Canva μέχρι οτιδήποτε.
Ναι, παιδιά. Το InShot για τα βίντεο. Το Canva. Και τώρα θα πρέπει να παίρνουμε λεφτά. Δηλαδή πρέπει να όλα αυτά να είναι αφίλοι τώρα κανονικά εδώ μέσα. Σωστά. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα χάρη τους κάνουμε. Θα αναγνωριστούμε κάποτε. Λοιπόν, ο πιο εύκολος τρόπος μια επιχείρηση να αρχίσει και να κάνει marketing για την επιχείρησή της. Social media marketing. Να διαλέξει την πλατφόρμα της και να αρχίσει να αποστάρει περιεχόμενο σε αυτήν και ταυτόχρονα να δημιουργεί μια κοινότητα. Mm. Τα social media λοιπόν δεν είναι ένας τρόπος να πουλήσεις. Αν θες να πουλήσεις, φτιάχνει μια διαφήμιση, στοχεύεις στον ιδανικό σου πελάτη, με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που έχει, τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά που έχει, τις συνήθειές του κτλ. Τον βρίσκει η διαφήμιση αυτόν τον πελάτη, τον πηγαίνει κάπου σε μια σελίδα σου. Όποιος δεν ψωνίσει, θα τον βρει ένα remarketing. Θα του πει, έλα εδώ εσύ, σε είδα ότι πήγες εκεί πέρα, ξέρω ότι σε ενδιαφέρει, τώρα πάνω μου κρυφτείς. Τώρα σε μένα, τώρα στη γριά που το πουτάνετε, δεν γίνεται. Ξαναπήγαινες παρόλο και πάρτο το πράγμα και θα κάποιος κυνηγάει μέχρι να το πάρει.
Ναι.
Εδώ πληρώνεις λοιπόν για να βρεις τον πελάτη σου. Στα social media μπορείς να έχεις ένα εύρος κοινού το οποίο μιμείται την κανονική μας ζωή. Γιατί στην κανονική μας ζωή δεν μιλάμε μόνο σε πελάτες. Έχουμε μέλη της ομάδας μας, έχουμε συνεργάτες, έχουμε ανταγωνιστές, έχουμε φίλους, έχουμε ένα γενικότερο δίκτυο ανθρώπων, έχουμε γνωστούς, συγγενείς, τους κολλητούς μας, πελάτες παλιούς, πελάτες νυν, πελάτες μελλοντικά. Έχουμε ανθρώπους που απλά ενδιαφέρονται ή δεν έχουμε ακόμα ανθρώπους, είναι άνθρωποι που μας ψάχνουν και ακόμα δεν μας έχουν βρει. Γιατί λοιπόν να περιορίσουμε τα social media μιλώντας μόνο στον πελάτη που θέλουμε. Όλοι οι υπόλοιποι τι θα γίνουν δηλαδή. Τότε θα λεγόντουσαν sales media, όχι social media.
Σωστά.
Θέλουμε λοιπόν όπως και έξω, γιατί τη σύσταση σε ένα πελάτη δεν θα την πάρεις μόνο από ένα προηγούμενο πελάτη, θα την πάρεις και από ένα φίλο και από ένα συνεργάτη και από έναν άνθρωπο που σε ξέρει και θα μιλήσει για τον Αλέξιο ή την Αλεξία και ένας παλιός συνεργάτης. Θα μιλήσει και ο Δημητριάδης ή θα μιλήσει εσύ για τον Δημητριάδη ή ο Δημητριάδης σου μιλήσει για τον Νίκα. Δεν ήταν πελάτης μου. Οπότε όλο αυτό το networking είναι καλό να το εκμεταλλευτούμε και στα social media. Όσοι λοιπόν από τον κύκλο μας των social media δεν γίνουν πελάτες μας, μπορεί να βοηθήσουν να βρούμε τους πελάτες που θέλουμε. Δίνοντας σήματα στον αλγόριθμο ότι αυτό το post είναι ενδιαφέρον, δίνοντάς μας social proof, είτε με τον αριθμό των followers μας, είτε με πολύ ζωντανές συζητήσεις που γίνονται, να καταλάβει ο άλλος ότι είναι ένας ζωντανός λογαριασμός, ότι γίνονται συζητήσεις, ότι συμβαίνει κάτι εδώ.
Τι σημαίνει το social proof?
Social proof είναι κοινωνική απόδειξη, όταν δηλαδή θες να πας σε ένα εστιατόριο και μπεις και διαβάσεις 550 review που όλοι προσεύχονται στην Παναγία και λένε να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι και τι φάγαμε και δεν μπορούσα να το ξεχάσω. Χωρίς να έχεις εσύ την εμπειρία, παίρνεις μια κοινωνική απόδειξη ότι αυτό το εστιατόριο είναι καλό. Επειδή οι άνθρωποι σαν και εσένα, αυτό είναι το ισχυρό social proof, έχουν γράψει καλά λόγια για αυτό το εστιατόριο. Στα social media υπάρχει αυτό. Υπάρχουν και τα reviews και τα testimonials, οι μαρτυρίες δηλαδή. Ο ίδιος ο αριθμός των followers θα μπορούσε να είναι αληθινών followers, γιατί έχουν βρει τρόπους να παρακάμπτουν και αυτό και να έχεις ψεύτικους ακολούθους για να δώσεις ένα ουσιαστικά κενό social proof.
Ναι.
Σαν να βάζεις ψεύτικα reviews. Παιδιά, οτιδήποτε σημαίνει στα social media έχει μια αναλογία στην κανονική μας ζωή.
Ναι.
Εντάξει, γι' αυτό και τα video reviews είναι τα καλύτερα, γιατί είναι τα μόνα που πιστεύει ο κόσμος στην αληθινά. Που και αυτό σχετικό είναι.
Δεν
έχω βάλει τη μάνα μου και τη θιά μου να κάνει. Okay. Και στους followers το βλέπεις. Δηλαδή, αν έχει 100.000 followers και 3 like, προφανώς είναι αγορασμένα και δεν είναι αληθινά.
Υπάρχουν τώρα και πιο ανεπτυγμένοι τρόποι και πιο εξελιγμένοι τρόποι να το δεις, να δεις την καμπύλη ανάπτυξή τους πάλι σε δωρεάν εργαλεία κτλ. Το θέμα όμως είναι δεν έχει νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς πλέον. Κάποτε ο κόσμος ήταν ανεκπαίδευτος στο να το αναγνωρίσει. Τώρα ο κόσμος αναγνωρίζει άμεσα ένα ψεύτικο review. Βλέπεις μια ίδια επανάληψη στο λεκτικό, βλέπεις πράγματα πολύ γενικά, πολύ ωραία, περάσαμε πολύ ωραία, πολύ επαγγελματισμός. Δεν σου λέει κάτι. Από το να σου πει δοκίμασα τη σπανακόπιτα, τώρα τα παραδείγματα μου είναι για φαγητό.
Δικό μου, να.
Για χαρά.
Λοιπόν, και μας εξυπηρέτησε και ευελατησίσεις τον κύριο Κώστα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι ένας άνθρωπος από πίσω, ο οποίος έχει δώσει μια κανονική μαρτυρία. Λοιπόν, γιατί λοιπόν social media? Γιατί είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος τρόπος να αρχίσει κάποιος. Να γνωριστεί με το social media marketing, χωρίς να εξαρτάται από άλλους, χωρίς να επενδύσει λεφτά, να ξεκινήσει να προωθεί την επιχείρησή του. Ποια είναι η παγίδα τώρα? Προωθώ την επιχείρησή μου δεν σημαίνει ξεκινάω στα social media μου και βάζω το τι κάνω. Τι κάνω, τι πουλάω, να τι έκανα χθες, να το προϊόν μου, είμαι φοβερός, είμαι ο πιο σούπερ και τα σχετικά. Γιατί τα social media, και αυτό ήταν μια πρωτότυπη ιδέα που είχα αποστάρει πέρσι, είναι σαν μαγνήτης. Έχουμε λοιπόν ένα μαγνήτη ο οποίος έχει δύο πόλους, ο θετικός και ο αρνητικός. Για το παράδειγμά μας, αυτή η πόλη θα είναι ο εγώ και ο εσύ. Ωραία. Τα ομώνυμα αποθούνται. Τα ετερόνυμα έλκονται. Ο κόσμος είναι στα social media για την πάρτη του. Είναι για αυτόν. Ψάχνει να βρει τι θα μπορεί να τον βοηθήσει, τι τον ευχαριστεί, τι εκφράζει τα χόμπι του, από πού θα πάρει έμπνευση. Δεν είμαστε social media για να κάνουμε χάρη. Μπράβο, για να κάνουμε χάρη σε κανέναν. Ναι. Δεδομένου λοιπόν, είμαστε social media για εμάς. Έχουμε λοιπόν μπροστά, προτείνουμε τον πόλο του εγώ. Όταν μια σελίδα προτείνει και αυτή τον πόλο του εγώ, τι κάνω εγώ, τι πουλάω, πόσο γαμάτος είμαι, τι κάνω κτλ. Αυτοί οι δύο μαγνήτες δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν κοντά, αποθούνται. Okay. Τον κόσμο δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Θα παραμένει στα social media για αυτόν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τη δική μας προσέγγιση και να κάνουμε τη σελίδα μας να είναι για αυτούς. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω, πώς το προϊόν μου θα σου κάνει αυτή τη μεταμόρφωση, πώς μπορώ να σε εκπαιδεύσω για το προϊόν μου, πώς μπορώ να σε εκπαιδεύσω για την υπηρεσία μου, πώς μπορώ σε ένα επόμενο επίπεδο να σε μάθω να μην χρειάζεσαι καν την υπηρεσία μου. Ένα ultimate, ας πούμε, απόλυτο στάδιο εμπιστοσύνης να χτιστεί. Πώς θα σου δείξω πώς θα πας μέχρι εδώ, ώστε αν με χρειαστείς να είναι μια πολύ συνειδητή σκέψη. Γενικότερα, πώς θα σου προσφέρω, πώς θα σου δώσω. Οπότε προβάλλοντας τον πόλο του εσύ, εσύ και εγώ, κολλάνε. Mm. Και παίρνεις ακολούθηση. Οι σελίδες λοιπόν, οι οποίες καταφέρουν και μεγαλώνουν με τέτοιους ρυθμούς, είναι σελίδες οι οποίες δίνουν. Έρχονται στα social media με μια διάθεση δοτικότητας, εξωστρέφειας, να μοιραστούν πράγματα, να μην κρατήσουν τίποτα πίσω. Και είναι αυτές οι σελίδες που έρχονται και βοηθούν τον κόσμο να μας γνωρήσει, να του αρέσουμε και να μας εμπιστευτεί. Mm. Το Know, Like, Trust, όπου όταν χρειαστεί να αγοράσει αυτό το προϊόν, άσχετα δηλαδή με το ποιο στάδιο του ταξιδιού του καταναλωτή βρίσκεται, στο στάδιο της ενημέρωσης, το awareness ή το, της σκέψης ή της μετατροπής σε πελάτη, το πρώτο πρόσωπο που θα έρθει στο μυαλό ή το πρώτο brand να είσαι εσύ.
Και αυτό που σου έλεγε στο τηλέφωνο και επικρότησα το να κάνεις podcast, τα podcast πλέον είναι ένα ακόμα μέσο γι' αυτό. Και το έχουμε δει και εμείς εδώ στο παιχνίδι του χρήματος, διότι αρκεί να έχει αξία αυτό που λες και δίνεις. Και αυτό χτίζει μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να είναι κοντά και να ακολουθούν.
Ναι, και είναι πρώτη φορά που το ανακοινώνω και δημόσια. Ναι, ότι θα ξεκινάω και το δικό μου podcast που θα είναι η πρώτη μου ελληνική προσπάθεια περιεχομένου.
Μπράβο, συγχαρητήρια.
Θα είναι στα ελληνικά.
Τέλεια.
Ξεκινάει και ένα αγγλικό βέβαια με τον Κωνσταντίνο τον Συνοδεινό, ο οποίος κατάφερε και μάζεψε ένας φίλος, okay, ο Simply Digital, που είναι ο μεγαλύτερος digital marketing λογαριασμός στο TikTok με 2 εκατομμύρια followers σε 6 μήνες.
Wow.
Και είναι εδώ δικό μας παιδί, Γλυφαδιώτης. Ναι. Και έχει 150.000 στο Instagram και 2 εκατομμύρια στο TikTok.
Τέλεια. Είναι ο επόμενος που θα κάνουμε podcast, θα μας φέρει σε επαφή.
Αμέ, βέβαια. Mm. Γιατί έτσι πάει, οι συστάσεις.
Εννοείται.
Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν μαζί ένα podcast. Αλλά ήθελα και κάτι, γιατί όλο μου το περιεχόμενο είναι στα αγγλικά, που να μπορώ να είμαι εγώ αφιλτράριστος. Mm-hmm. Δεν μπορώ, θέλω να καθίσω.
Στα αγγλικά ακόμα σκέφτεσαι.
Όχι. Είναι σαν να παλεύουμε το ένα χέρι πίσω την πλάτη δεμένο. Okay. Mm. Δεν. Εντάξει, όταν έχεις τώρα 47 χρόνια μιλώντας ελληνικά και μόνο ένα διάστημα της ζωής σου 20 χρόνων μιλώντας περιστασιακά αγγλικά, εδώ πήρα και κοπλιμέντο σήμερα ότι μιλάω πολύ καλά αγγλικά. Mm. Τέλος πάντων, εννοούσε ότι είσαι ένα level πάνω από τον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά τέλος πάντων.
Το που το συγκρίνεις έχει πάντα νόημα.
Εννοείται. Ναι. Να ρωτήσω κάτι που το πέρασε λίγο γρήγορα και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο. Είπες ότι είναι πολύ σημαντικό να σε γνωρίζουν, να know, like, trust, αυτό το κομμάτι. Μπορείς λίγο να το αναλύσεις περισσότερο, γιατί το έχω ακούσει, εγώ το έχω ακούσει από τον Brock Johnson και μου άρεσε πολύ σαν επεξηγήσει, οπότε έχει νόημα να το ακούσουν και οι κροατές μας.
Το know, like, trust, δεν θυμάμαι, όχι, πρέπει να είναι, θα σας πω ποιος είναι, Zig Ziglar νομίζω, mm-hmm. When all things are equal, όταν όλα τα υπόλοιπα είναι τα ίδια, mm-hmm. οι άνθρωποι θα κάνουν δουλειές ή θα προτείνουν δουλειές, refer business, ή θα προτείνουν δουλειές σε ανθρώπους που ξέρουν, τους αρέσουν και τους εμπιστεύονται. Mm. Δηλαδή, όταν έχουμε δύο προϊόντα, έχουμε δύο λογαριασμούς στο Instagram, mm-hmm. ή στα social media, οι οποίοι και οι δύο είναι δύο καθηγητές αγγλικών, mm. ή δύο καθηγητές πιάνου. Οι τιμές τους είναι ίδιες, τα πτυχία τους είναι τα ίδια. Οτιδήποτε μπορεί να συγκριθεί είναι ίδιο. Mm-hmm. Με αυτόν που θα κάνουμε τελικά, που θα συνεργαστούμε, θα είναι αυτόν που θα γνωρίζουμε καλύτερα, που θα μας αρέσει περισσότερο, θα μας κάνει σαν φάτσα και θα τον εμπιστευόμαστε περισσότερο. Mm. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Το απομονώνουμε τώρα σαν τρίπτυχο από όλη την υπόλοιπη φράση και το κρατάμε μόνο του. Και λέμε, know, like και trust. Είναι, μπορεί να είναι και τρία στάδια στο ταξίδι. Πρώτα σε γνωρίζω. Mm-hmm. Είδα ένα post σου. Είδα μια διαφήμισή σου. Μου μίλησε κάποιος για σένα. Ένας φίλος μου έκανε share ένα post σου. Σε γνώρισα λοιπόν. Ξεκινάω και σε παρακολουθώ. Και κάθε μέρα λοιπόν τώρα ξεκινάω και γνωρίζω πτυχές σου. Βλέπω τα stories σου στο Instagram, διαβάζω τα post σου. Σε έχω τσεκάρει στο Facebook ή στο LinkedIn. Mm-hmm. έχω αρχίσει και σε μαθαίνω το know. Ταυτόχρονα, επειδή μιλάς όπως μιλάω, επειδή σκέφτεσαι όπως σκέφτομαι, επειδή κάνεις πράγματα που κάνω ή θα ήθελα να κάνω, επειδή τέλος πάντων μου ταιριάζεις,
ναι.
Ξεκινάω και σε συμπαθώ. Γιατί και σε εμείς συμπαθούμε ανθρώπους που είναι σαν και εμάς. Και βλέποντας ότι μιλάς και ότι αυτά που λες έχουν νόημα και ότι αυτά που λες έχουν στήριξη σε αποδείξεις, άρθρα κτλ. Και επειδή αυτά που μου έχεις προτείνει τα βλέπω ότι βγαίνουν. Και επειδή άλλοι άνθρωποι σαν και εμένα σε έχουν εμπιστευτεί και γράφουν πράγματα καλά για σένα. Και επειδή στα σχόλιά σου βλέπω τους followers να λένε πολύ σωστό και πόσο με έχει βοηθήσει αυτό, παίρνω δηλαδή το social proof, ξεκινάω πλέον, χωρίς να έχουμε συνεργαστεί ποτέ, και χτίζω μια εμπιστοσύνη απέναντί σου.
Υπέροχο.
Οπότε όλο αυτό το τρίπτυχο σου φέρνει τον πελάτη στο πιάτο, να το πω απλά και λαϊκά.
Δύο ερωτήσεις. Μία, από τα καρουζέλ φύγαμε. Σε έχω ακούσει να λες ποιο είναι τώρα το...
Τα καρουσέλ δεν φύγαμε. Τα καρουσέλ είναι ένας τρόπος να χτίσεις το trust. Το βίντεο περιεχόμενο είναι ένας τρόπος να ενισχύσεις το know. Δηλαδή να ενισχύσεις το awareness της επιχείρησης. Τα reels δεν τα έχουμε ακόμα στην Ελλάδα. Αλλά είναι μια μάχη, γιατί μην μένουμε τώρα σε αυτά τα επιφανειακά ο αλγόριθμος προωθεί τα reels και τα λοιπά. Αυτά είναι από ανθρώπους τώρα που δεν έχουν τι άλλο να πούν και λένε ή δεν καταλάβουν το τι συμβαίνει, γιατί βλέπουν όλη την ώρα reels και νομίζουν ότι ο αλγόριθμος προωθεί τα reels. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι έτσι. Το Instagram λοιπόν θέλει να χτυπήσει το TikTok, το οποίο είναι ένας, έδωσε έναν τρόπο κατανάλωσης περιεχομένου που έπιασε τον παλμό αυτή τη στιγμή των social media από την Generation Z και Alpha. Θέλουμε γρήγορο βίντεο. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε. Καταναλώνουμε social media με τη μορφή τσιχλόφουσκας. Τα TikToks είναι τσιχλόφουσκες. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι ουσιαστικό μέσα από το τόσο σύντομο περιεχόμενο. Πρέπει να ακούσεις ένα podcast, πρέπει να δεις ένα βίντεο, πρέπει να διαβάσεις ένα μεγάλο άρθρο. Δεν μπορείς τώρα. Είναι σαν να λες θέλω να γίνω σοφότερος διαβάζοντας quotes. Ωραία, πιάσε τα quotes του Seth Godin, του Gary V, του Tony Robbins, παλαιότερων, διαφημιστών μεγάλων. Και μπορεί να γίνει σοφός με το... Άμα δεν ξέρεις που πας, μάλλον θα φτάσεις αλλού. Φοβερό. Ναι. Το έχω. Τώρα μπορώ να πορευτώ στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτή η μορφή είναι. Είναι μικρές μπουκίτσες, κυρίως όμως ψυχαγωγικού περιεχομένου. Mm-hmm. Τι να κάνουμε. Okay. Εκεί πηγαίνει το θέμα.
Τα stories, σημασία που έχουν σήμερα.
Θα σου πω, δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα. Okay. Γιατί άνοιξε τώρα μεγάλο θέμα. Και το Instagram λοιπόν και το YouTube με τα shorts, με τα YouTube shorts, κατάλαβαν ότι αυτό το περιεχόμενο έχει δύναμη. Και αν θέλουν να επιβιώσουν στις νέες γενιές που έρχονται και να είναι πλέον σχετικές με τις επόμενες γενιές που έρχονται, πρέπει να εντάξουν αυτή τη μορφή κατανάλωσης περιεχομένου. Το Instagram λοιπόν έφτιαξε τα Reels και το YouTube έφτιαξε τα shorts. Ο κόσμος που ψάχνει πάντα να βρει τους σύντομους δρόμους και τα λοιπά, είδε ότι τα Reels αυτή τη στιγμή πάνε σφαίρα. Mm. Και είναι λογικό να πηγαίνουν σφαίρα, γιατί η προσφορά είναι πολύ μικρότερη της ζήτησης. Έχεις λοιπόν μια φοβερή καμπάνια να προωθήσουμε τα Reels, να μιλήσουμε για τα Reels, ότι το Instagram πλέον σταματάει, no longer photo sharing app, και όλες μας οι προσπάθειες θα είναι γύρω από τα Reels και το βίντεο. Σε πορώνει λοιπόν λίγο ο αφεντικός του Instagram, ο Μοσέρη, και πάει να δημιουργήσει μια τάση, έλα να σου πω. Ωραία, ο κόσμος λοιπόν προστάρει Reels, αυτά τα Reels πετυχαίνουν φοβερό reach, φοβερή απήχηση, γιατί έχεις χίλιους δημιουργούς να φτιάχνουν reels σε σχέση με τους ένα δισεκατομμύριο κάτι που φτιάχνουν φωτογραφίες. Όπου είναι η προσοχή του κόσμου, ο αλγόριθμος ακολουθεί και σου σερβίρει και άλλα τέτοια. Νιώθεις λοιπόν ότι παντού γύρω σου βλέπεις reel. Εγώ δεν βλέπω reels, γιατί εγώ δεν παρακολουθώ reels. Ο αλγόριθμος λοιπόν σε μένα σου λέει, αυτός εδώ είναι
old school, ναι.
Boomer. Τι ρίζει να το δείξω. Άστο, δείξω τα κλασικά που θέλει. Όταν λοιπόν η προσοχή μας είναι στα ρίλς, τα ρίλς όμως ξεκινάνε και γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Γιατί αυξάνεται η προσφορά, όλο και περισσότερο κόσμο φτιάχνει ρίλς, μειώνεται η ζήτηση. Αυτή τη στιγμή ο μέσος χρήστης στο Instagram περνάει 28 λεπτά. Στο TikTok είναι διπλάσιο. Είμαστε στα 53 περίπου λεπτά. Λοιπόν, τα γούστα μας τώρα πλέον, το μάτι μας εκπαιδεύεται. Δηλαδή πλέον δεν ενθουσιαζόμαστε από το οποιοδήποτε reel, ψάχνουμε και το κάτι παραπάνω και το κάτι παραπάνω. Οπότε τώρα τα στοιχήματα έχουν ανέβει. Για να ξεχωρίσεις τώρα στα reels, είναι αυτό που ο κόσμος πολλές φορές λέει, είναι πλέον saturated.
Κορεσμένη.
Όχι, το είναι κορεσμένο.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, είναι απλά ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά. Για awareness λοιπόν, αν θέλουμε να μας γνωρίσει ο κόσμος, θα κάνουμε τις νέες τάσεις, θα δουλέψουμε τα reels, θα δουλέψουμε το βίντεο, θα πειραματιστούμε με μοτίβα, θα ακολουθήσουμε κάποιες τάσεις, trends που ταιριάζουν στο brand μας, αλλά δεν είναι αρκετό. Αυτό είναι ένα να σε δω, είναι το know. Μετά πρέπει, χρειαζόμαστε και το like και το trust.
Okay.
Πότε θα βγούμε στον αέρα?
Σε 2 εβδομάδες.
Εντάξει, ωραία, θα το πω στα ελληνικά έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μου λοιπόν στην IG Summit που θα μιλήσω τον Απρίλιο, ένα μεγάλο event διεθνές με 8-10.000 κόσμο, μιλάω για τα 4 είδη των posts που είναι τα visibility boosters, τα trust builders, τα party starters και τα money makers. Έχουμε δηλαδή σε μια στρατηγική περιεχομένου posts τα οποία θα βοηθήσουν να μας ανακαλύψει ο κόσμος, visibility boosters. Θα έχουμε τα posts τα οποία θα τους βοηθήσουν να μας εμπιστευτούν, να αποδείξουμε ότι είμαστε οι αρμόδιοι, ειδικοί experts να μιλήσουμε γι' αυτό, trust builders. Θα έχουμε τα posts τα οποία θα προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας, τα money makers, και θα έχουμε και τα posts, τα party starters, που θα δέσουμε την κοινότητα και θα δημιουργήσουμε συζητήσεις και θα αρχίσει όλο αυτό το πράγμα να είναι ένας οργανισμός ζωντανός, ο οποίος συζητάει, μιλάει, γνωρίζεται, μας συστήνει αλλού και νιώθουν άνετα να συμμετέχουν σε αυτή την κοινότητα και τα λοιπά.
Okay.
Αυτά. Εδώ όμως είναι λίγο πιο προχωρημένη η στρατηγική. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει post money makers. Και ούτε λεφτά βγάζει, ούτε μεγαλώνει, γιατί κανέναν δεν τον νοιάζει να δει τι πουλάς.
Σωστά. Άρα τα stories που μπαίνουν σε αυτό το...
Τα stories είναι, ουσιαστικά είναι party starters. Τα stories δεν τα βλέπει κανένας άλλος πλην των ακολούθων σου. Δεν έχουν ένα σημείο το Instagram να τα δείξει σε μη ακολούθους, παρά μόνο αν ο μη ακολούθος έρθει στο προφίλ σου και τα δει. Ενώ δεν προωθούνται σε σημεία που βλέπεις τα post από τα hashtags και σημεία των explore κτλ. Είναι λοιπόν
τι ρόλο παίζουν,
ένας τρόπος να δείξεις εφήμερο περιεχόμενο. Κρατάμε το evergreen, το διαχρονικό περιεχόμενο στο feed μας, δηλαδή πράγματα που θα έχουν νόημα να τα δεις και αύριο και μεθαύριο και σε ένα μήνα. Και το πιο εφήμερο περιεχόμενο, είμαι εδώ και πίνω το καφεδάκι μου και σας σκέφτομαι.
Τι χτίζει από τα 3?
Το
like.
Okay. Περισσότερο το like. Το να δουν πτυχές στη ζωή σου.
Πώς το χτίζει το trust?
Στο feed σου. Εάν να χτίσω κάτι trust, δεν το θέλω.
Να το χτίσω.
Μα δεν μπορεί. Εάν να χτίσω κάτι το trust, δεν το θέλω να μείνει για 24 ώρες εκεί.
Okay.
Το θέλω να υπάρχει και για 2 εβδομάδες και για 1 μήνα. Βέβαια, μπορείς να χτίσεις, να βάλεις testimonial, να βάλεις αυτά. Και μετά να τα κρατήσεις στα story highlights σου. Τα μικρά κυκλάκια που βλέπουμε στο προφίλ μας, που μπορεί να κρατήσουμε ιστορίες εκεί. Ναι.
Okay.
Χρήστο, ερώτηση.
Παρακαλώ.
Έχω ένα κατάστημα με έπιπλα. Ωραία. Και θέλω να ξεκινήσω Instagram.
Ναι.
Και μου λες, εγώ να μην ανεβάζω μόνο τα έπιπλα μου, γιατί δεν έχει νόημα. Μπορείς να μας πεις 1-2 παραδείγματα τι μπορώ να ανεβάζω για να δίνω αξία?
Αν και ειδικεύομαι σε service και knowledge based business, θα σου πω όμως.
Τέλεια.
Λοιπόν, πρώτον, θέλω να πάψουμε να σκεφτόμαστε σαν μικρή επιχείρηση και να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία, το διαδίκτυο και τα social media μας δίνουν την ικανότητα δωρεάν να γίνουμε μια media company, μια εταιρεία media. Δηλαδή τώρα, αυτό το πράγμα κάποτε να έχεις ραδιοφωνικό σταθμό εκατομμύρια
έτσι,
για να το κάνεις. Και τώρα το κάναμε με 500 ευρώ και 300 ευρώ και δωρεάν.
Και με ένα κινητό το κάνεις. Ναι.
Και με ένα κινητό. Ναι. Μπράβο. Το ίδιο και να έχεις ένα δικό σου κανάλι στο YouTube και να έχεις περισσότερους τηλεθεατές από ό,τι έχει το μεγαλύτερο show στον πλανήτη. Γιατί όταν ο Mr. Beast αυτή τη στιγμή ή ο PewDiePie ή οποιοδήποτε μεγάλος αυτό έχουν 100 και 200 εκατομμύρια views σε κάθε τους βίντεο, πείτε μου ένα show στον πλανήτη, εκτός αν είναι το Super Bowl. Τέτοιο. Το οποίο είναι μια παραγωγή όμως εκατομμυρίων. Ένα λοιπόν έπιπλο. Ένα έπιπλο. Ένα μαγαζί με έπιπλα. Θέλω να πάψεις να σκέφτεσαι ένα μαγαζί με έπιπλα. Και μπορεί να πει ότι έχω post το οποίο προτείνω διακοσμητικές λύσεις για τα έπιπλά μου. Πώς μπορούν να συνδυαστούν. Να στήσω ωραία σαλονάκια να τα παρουσιάσω. Να μιλήσω για την ιστορία του επιπλού. Να μιλήσω για το ξύλο. Να μιλήσω για το αυτό. Να μιλήσω για την ιστορία των ανθρώπων που τα φτιάχνουν. να προτείνω πράγματα.
Να δείξω πώς τα φτιάχνουμε.
Ναι.
Έχει ένα εκπληκτικό Instagram account που λέγεται Before After Design, είναι νομίζω Αμερικάνοι, οι οποίοι δουλεύουν μόνο αυτό, ή με καρουζέλ πριν και μετά, ή με βιντεάκια που τα έχουν μονταρισμένα, που έχει εκατομμύρια ακόλουθους. Φυσικά δεν πουλάνε δουλειά. Δείχνουν περιεχόμενο και έμεσα προφανώς παίρνουν και χίλιες διακοσμήσεις.
Να προτείνεις λοιπόν μικρές συμβουλές για διακόσμηση σπιτιού, για διακόσμηση γραφείου, και μέσα από αυτό ο άλλος θα σε γνωρίσει, θα σε εμπιστευτεί, και όταν έρθει η ώρα το μπορώσεις να φτιάξει το χώρο του. Γιατί εδώ δημιουργούμε καταναλωτές, δεν απευθυνόμαστε μόνο. Αυτή είναι η δύναμη των social media. Η average εταιρεία πρέπει να βρει και να στοχεύσει τον πελάτη της. Η meta εταιρεία, αυτή που σκέφτεται πιο μπροστά, πρέπει να εμπνεύσει τον πελάτη της να χρειαστεί το προϊόν της. Δηλαδή η Nike δεν χρειάζεται να απευθύνει σε δρομής. Η Nike πρέπει να σε μάθει να αγαπάς το τρέξιμο. Γιατί όταν μάθεις να αγαπάς το τρέξιμο, θα ψωνίσεις Nike. Όταν θέλεις να φτιάξεις το χώρο σου, γιατί κάποια σελίδα σε έχει εμπνεύσει ότι ο ωραίος χώρος και οι λύσεις και το Feng Shui και το οτιδήποτε μπορεί να είναι, και τα καλά του ξύλου στη ζωή μας, και ένα μαγαζί με έπιπλα δεν έχει μόνο αυτό, θα έχει και τα χαλιά του, θα έχει και τα φωτιστικά του, θα έχει και τα αξεσουάρ του, και στα δείξει και σε πορώσει να φτιάξεις το χώρο σου, είναι πολύ πιθανό να πας να πάρεις από αυτό που σε βοήθησε.
Όλα ξεκινάνε από την αξία λοιπόν που θα δώσω, ανεξάρτητα σε ποιον, ότι ναι, μπορεί να μην είναι ο πελάτης μου αυτή τη στιγμή, και να είμαι top of mind για να...
Και υπάρχουν δεκάδες λογαριασμοί στο YouTube οι οποίοι πήγαν ανάποδα. Ξεκίνησαν να μιλάνε για κάτι που τους ενδιέφερε και μετά δημιούργησαν μια σειρά προϊόντων, γιατί είδαν ότι πλέον η αγάπη του κόσμου ήταν τέτοια και όλοι τους ζήταγαν, παρακολουθώ ένα κανάλι στο YouTube, λέγεται Becky and Chris. Αυτοί οι τύποι φτιάχνουν, μιλάνε για filmmaking, για περιεχόμενο, αλλά επειδή η Becky είναι ένα ανδρόγυνο, ένας γιατρός και μια διακοσμήτρια. Λίγο μουρλή, λίγο φοβερή όμως. Λοιπόν, και με έχουν εμπνεύσει για το γραφείο αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, μίλαγε λοιπόν για τη διακόσμηση και πώς φτιάχνω το σπίτι μου και πώς φτιάχνω αυτό και πώς διακοσμώ τη βιβλιοθήκη μου και πώς να φτιάξει τα ράφια στη βιβλιοθήκη σου. Και του λέγανε ότι έχει τόσο καλό γούστο. Τι μας προτείνετε να πάρουμε? Και φτιάξαν ολόκληρη σειρά σπιτιού, κρεμαστρούλες, αυτό κτλ. Και τώρα έχουν χυσίσει το χρήμα.
Μέχρι σε ρωτήσουν πώς μπορώ να κάνω αυτό που κάνεις, τι μου προτείνεις.
Αυτό. Γίνε λοιπόν αυτός που θα ρώταγα πώς να κάνεις κάτι και μην μείνεις αυτός που μου λέει, άμα το θες αυτό, έλα πάρτο.
Προχθές ένα παλικαράκι στο YouTube 2021 που απλά μαγείρευε και το έπαινε με δύο κάμερες, και τώρα έχει κάτι εκατομμύρια κόσμο, Έλληνες. Τη δράμα κάπου πάνω. Και πλέον πουλάει και συνταγές και κάνει ό,τι άλλο χρειάζεται.
Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε λίγο μεγαλύτερα. Σκεφτόμαστε πολύ στενά.
Και λίγο πιο μεσομακροπρόθεσμα και όχι απολύ αύριο το πρωί. Το είπες και στην αρχή, να το ξαναπούμε. Αυτό.
Sales είναι micro goal. Branding είναι macro goal. Δηλαδή, χτίζω όνομα, δεν θα χτιστεί αύριο, αλλά πολλές φορές παρασυρώμαστε ότι πρέπει να πουλήσω. Δεν λέω να μην πουλήσεις, γιατί κάποιοι έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν. Κάποιοι όμως δεν έχουν. Τρέχουν ενίκεια, τρέχουν λογαριασμοί, τρέχουν υποχρεώσεις. Να πουλήσεις, δεν λέω. Έχει όμως και το μάκρο πλάνο.
Τι χρειάζεται να προσέχω και να εστιάσω? Εγώ ασχολούμαι και το personal brand πάρα πολύ, στο προσωπικό μου brand. Facebook, Instagram, έχω τα εταιρικά μου, κάνω αυτό που κάνω. Okay. Στο προσωπικό.
Ποια είναι η ερώτηση συγκεκριμένα?
Τι μπορώ να αποφύγω και τι χρειάζεται, πού να εστιάσω?
Να...
Εννοεί ότι έχει άλλο προσωπικό brand.
Εννοώ ότι το να έχω στο προσωπικό μου προφίλ ποτά, ξενύχτια και... διάφορα πράγματα.
Τα προσωπικά προφίλ θα μπορούσαν να είναι και εντελώς κλειστά.
Μόνο για τους φίλους.
Τελείο. Ναι. Okay. Εντελώς κλειστά. Okay. Δεν είναι.
Βοηθάει κάπου να έχω και ένα καλό προσωπικό προφίλ ή όχι? Είναι αδιάφορο.
Αν έχεις ένα personal brand, σημαίνει ότι η επαγγελματική σου σελίδα θα έχει και personal και brand. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να μάθω τι βιβλία διαβάζεις, τι podcast ακούς, τα λάθη σου, τις αστοχίες σου, τα μαθήματα που πήρες, τους mentors σου, το inspiration κτλ. Ελπίζω να μην έχουν πρόβλημα με αγγλικές έννοιες που πετάω από εδώ και από εκεί.
Δεν πειράζει, θα μεταφράσω, είναι δύσκολο.
Πετάει και αλεξία.
Εντάξει. Λοιπόν, οπότε στο personal branding, στην προσωπική πλέον, στο προσωπικό όνομα, εταιρεία, δεν ξέρω, οντότητα, θέλω να δω και το προσωπικό στοιχείο. Ένας προσωπικός λογαριασμός, για να λέγεται προσωπικός καταρχήν, είναι πράγματα προσωπικά που δεν θέλω να αποκαλυφθούν. Οπότε, ίσως και να μην είχε νόημα να τα βλέπει κανένας άλλος. Δηλαδή, δεν έχω βγάλει ποτέ φωτογραφία της κόρης μου. Γιατί δεν αφορά κανέναν. Θα βγάλω τα λάθη μου. Θα μιλήσω για πράγματα. Έβγαλα μια προσωπική μεταμόρφωση που είχα στο κομμάτι των κιλών. Γιατί εγώ πρόπερση, όχι, το Τώρα έχω ένα χρόνο. Είναι πέρσι, ήμουν 35 κιλά πάνω. Okay. Wow. Κύλαγα. Δεν περπάταγα. Λοιπόν, αυτό το έδειξα στο Instagram, αλλά το έδεσα με το ότι πώς το Instagram και αυτή η συνεχής προσπάθεια να είμαι καθημερινά παρόν και να αποστάρω με βοήθησε
στην αυτοπιθαρχία,
στο να είμαι στην αυτοπιθαρχία μου και στην πειθαρχία μου και στο consistency μου και τα λοιπά εκεί πέρα να μην τρώω. Γιατί αν καταφέρνω και βγάζω ένα post την ημέρα και καταφέρω και απαντάω σε 300 σχόλια την ημέρα ή 1250 DM την ημέρα και είμαι πειθαρχημένος αρκετά ώστε να καθίσω και να δεσμεύω αυτό το χρόνο, δεν μπορεί να μην είσαι πλέον πειθαρχημένος να μην φας.
Άρα είσαι στο ένα post την ημέρα είναι η πρότασή σου ή εξαρτάται από το...
Ναι. Έτρεξε μια εταιρεία η οποία είναι και χορηγή μου, η οποία κάνει Instagram Metrics. Έτρεξε μια έρευνα για λογαριασμό μου. Μελετήσαμε περίπου 100.000 λογαριασμούς από κάθε κατηγορία. 0 με 1.000, 1.000 με 10, 10 με 100 και 100 με 200. Πόσο είναι στο το average, ο μέσος όρος ετήσιας ανάπτυξης σε σχέση με τον αριθμό των post ανά εβδομάδα.
Okay.
Σε χοντρές γραμμές, χοντρά-χοντρά, από 5 μέχρι 7 post την εβδομάδα σου δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα χωρίς ούτε να καείς.
Όπου και να είσαι, σε όποια κατηγορία.
Σε όποια κατηγορία και να είσαι.
Okay.
Δηλαδή έχεις ένα πολύ καλό ρυθμό αποτελεσμάτων, μάλλον να σου πω πιο ειδικά. Από κάποιο σημείο και μετά, ειδικά για τους μικρούς λογαριασμούς, και το παραπάνω δεν θα σου δώσει τίποτα καλύτερο.
Okay. Και ο συνδυασμός των 5 με 7, βίντεο, καρουζέλ και ιστορίες.
Θα βρεις αυτό που το οποίο σου αρέσει να κάνεις.
Okay.
Μιλώ για post, δεν μιλώ για ιστορία.
Για post, για post, ναι.
Αλλά αν κάνω live και το ανεβάσω σε post, μετράει σαν
μετράει
post, σωστά.
Ναι. Οτιδήποτε είναι στο feed, μετράει σαν post. Θέλω να ψάξει ο κόσμος να βρει κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει αυτό το πράγμα να έχει διάρκεια. Όταν κάνουμε κάτι με το ζόρι, δεν μπορεί να διαρκέσει. Mm-hmm. Θα κουραστούμε ή στην πρώτη ατυχία, που δεν θα πάρουμε αποτελέσματα, θα μας φθείρει και θα ψάχνουμε να βρούμε ενεργά δικαιολογίες να μην το κάνουμε. Mm-hmm. Όταν συνδυάσουμε αυτό το οποίο κάνουμε με κάτι το οποίο μας αρέσει. Ταυτόχρονα όμως με το να αναπτύξουμε ένα χόμπι, μια συνήθεια γύρω από αυτό, ένα habit γύρω από αυτό και μάθουμε να το αγαπάμε, γιατί μαθαίνεις να αγαπάς κάτι. Ο ερασιτέχνης κάνει αυτό που αγαπά. Ο επαγγελματίας μαθαίνει να αγαπά αυτό που κάνει.
Τέλος, το είπε κάποιος. Στο από μένα.
Αλήθεια.
Ευχαριστώ.
Νίτσα. Ναι.
Γιατί όλοι πιστεύουν ότι θα βρεις το πάθος σου και θα σε πάει. Δεν έχει απαραίτητα πάθος κάθε μέρα, ούτε ξυπνάς κάθε πρωί και είσαι με στρελή χαρά. Χρειάζεται
ακριβώς
να βάζεις τον εαυτό σου στην κατάσταση.
Ακριβώς. Και μέσα στο This is Marketing, ο Seth Godin έχει μια παράγραφο που λέει το να σηκώνεσαι και να είσαι πάντα χαρούμενος στη δουλειά σου είναι προνόμιο του χομπίστα. Λυπούμαστε, κύριοι, αλλά κάποιοι είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να είμαστε εκεί, να δώσουμε τα πάντα στον πελάτη μας, τα πάντα στην τέχνη μας, χωρίς να νιώθουμε καλά. Αυτό είναι που κάνει την επαγγελματία. Ιδάλλως είμαστε χομπίστας. Έχω ρίχνει να πάω για ψάρεμα, πάω για ψάρεμα. Σήμερα ξυπνάω και έχω ρίχνει να συνεχίσω τη βάρκα μου, συνεχίζω και φτιάχνω τη βάρκα μου.
Επειδή μας ακούνε το μέσο κοινό μας, και αυτό είναι καλό, είναι 25 με 40, έτσι, και λίγο παραπάνω άντρες. Πάρα πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς δεν έχουν ακόμα. Δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι, ούτε επιχειρηματίες, είναι υπάλληλοι, αλλά τους τρώει να κάνουν κάτι. Πώς μπορώ από μέσα από το Insta ή τα social να δημιουργήσω κάτι ή να χτίσω το brand μου για να βρω τι είναι αυτό που θα κάνω?
Φοβερό, γιατί έτσι ξεκίνησα. Mm-hmm. Ξεκίνησε λοιπόν σαν ένα side hustle, σαν μια παράπλευρη ενασχόληση, σε συνδυασμό με τα γραφιστικά μου, με την εταιρεία μου κτλ. Mm-hmm. Πήγε προς τα εκεί, αφιέρωνα λίγες ώρες την ημέρα. Μπορείς λοιπόν, δωρεάν, χωρίς μεγάλη επένδυση, να ξεκινείς να το χτίζεις και όταν δεις ότι αυτό το πράγμα έχει πάρει πλέον μια οντότητα και ότι ξεκινάει πλέον και προσελκύει και χρήμα και όχι μόνο την ωραία αλληλεπίδραση του κόσμου, να επιλέξεις πλέον πώς θα κάνεις το βήμα. Μπορεί να μην χρειάζεται να αφήσεις τη δουλειά σου, αν είσαι ευχαριστημένος. Μπορείς να χτίσεις το side hustle παίρνοντας έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Έναν στην αρχή, έναν part-time υπάλληλο και μετά ένα full-time υπάλληλο. Γιατί να έχεις μία εταιρεία?
Πού μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το σημείο να το κάνω αυτό monetize, αν ξεκινήσω να το κάνω σαν hobby?
Πες τι είναι monetize.
Να παράξει χρήματα αυτό, πέρα από το να δίνει αξία. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το δω?
Στην τράπεζα. Όταν αρχίσει το PayPal και σου δίνει περισσότερα λεφτά, ίδια λεφτά με αυτά που σου δίνει η δουλειά σου.
Μην κάνω σε ποιο σημείο αρχίζω να πουλάω κιόλας, με τον όποιο τρόπο.
Δηλαδή δεν δίνω μόνο αξία πλέον, αλλά αρχίζω και να πουλάω κάτι.
Έχει να κάνει με το τι είναι αυτό που κάνω, προφανώς.
Υπάρχει εδώ τώρα μία λογική. Στα social media το μοναδικό.
Αυτό είναι αληθινόμελικο.
Τι θα έχει μέσα, παιδί μου, σαν αμερικάνικες ταινίες που έχουν μέσα στο τέτοιο, μέσα στον καφέ και ουίσκι. Κανονικό μίλκο είναι.
Σ' αγαπώ, έλα, πάμε.
Τι ρόποτα και μίλκο. Εμείς είμαστε μια γενιά ολόκληρη ανθρώπων.
Ένα μέτρο και ένα μίλκο, το έχει εδώ αυτό. Ναι, πάμε.
Λοιπόν, πιστεύουμε ότι πρέπει να σπρώξουμε την πώληση. Να κάνουμε push marketing. Αυτό κάνω, να στο βάλω στη μούρη. Τα social media έχουν μια μαγεία. Ότι μόνο και μόνο με το να είσαι καλό σε αυτό που κάνεις και να προσελκύσεις το ενδιαφέρον του κόσμου, ο κόσμος θα αρχίσει να σε ρωτάει. Mm. Αρκεί να ανακοινώσεις ένα προϊόν. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο και μόνο να το έχεις εκεί να κάθεται. Okay. Προτού ανακοινώσω, κάνω το οτιδήποτε, έχοντας ακόμα 6.000 followers, όχι 100.000 followers, 5.000 followers, μου λέγανε: Χριστό, βλέπω τα πόσου σου, μου αρέσουν πάρα πολύ. Σχεδιάζει και για άλλους. Ναι, είπα. Και πήρα τους πρώτους μου πελάτες. Ναι. Χρήστο, έχοντα άλλες ερωτήσεις, πώς μπορεί να με βοηθήσεις? Πήγαινε σε αυτό το link και δες πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Έρχεται.
Το οποίο link μέχρι πρόσφατα ήταν μόνο στο προφίλ μου.
Ναι.
Πλέον είναι παντού, στα stories.
Πλέον, ναι. Πλέον στα stories.
Έχει νόημα εκεί.
Έχει ανοίξει. Έχει ένα νόημα. Δύο φιλοσοφίες. Ναι. Σου πουλάω μία φιλοσοφία και σε βοηθάω να αγοράσεις. Είναι μια δεύτερη φιλοσοφία.
Okay.
Έχει νόημα στο σε βοηθάω να αγοράσεις. Δηλαδή, αν κάθε μέρα εμφανίζεται ένα story, πήγαινε εδώ και αγόρασε, πήγαινε εδώ και αγόρασε, πήγαινε εδώ και αγόρασε, ο κόσμος θα αρχίσει να αντιδράει άσχημα. Αλλά να μπορεί να βρει σε story highlights την περιγραφή αυτού που κάνεις και ταυτόχρονα με το link πλέον, με το swipe up, το παλιό link, που θα βρεις αυτό, εδώ είναι σε διευκολύνω να βρεις πώς θα αγοράσεις. Οπότε, ας είναι εκεί η διαδρομή ανοιχτή πλέον και φωτισμένη, να ο διάδρομος που ψωνίζεις, που αγοράζεις, που με κλείνεις, με όλες τις ωραίες λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία, τις πλατφόρμες online ραντεβού, το Calendly ή κάτι άλλο, μια ωραία σελίδα στο ίντερνετ, ένα ωραίο στημένο e-shop, μια διευκόλυνση πληρωμής μέσω PayPal, μέσω Stripe, μέσω λόγω τραπεζών κτλ. Να μειώσεις δηλαδή τα σημεία που δημιουργούν τριβές σε αυτή την πορεία του καταναλωτή. Γιατί σε κάθε σημείο που υπάρχει τριβή, φεύγει κόσμος και δεν τον καταλαβαίνεις ποτέ ότι φεύγει. Τον διευκολύνεις λοιπόν να αγοράσει και απλά όντας εκεί βγάζεις χρήμα. Είναι μαγικό. Δεν το πίστευα. Παιδιά, νόμιζα ότι αυτά ήταν αυτές οι Αμερικανιές που είναι μπροστά στη Λαμπορκίνη και στο τζετ και έχω βάλει εκατομμύρια, αυτό και τα λοιπά. Και έλεγα: Πω, τι Αμερικανιές, τώρα χαζά πράγματα. Και όταν ξεκίνησε να μου συμβαίνει, λέω: Δεν είναι δυνατόν. Δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι απλά κάθε μέρα εδώ και τους βοηθάω σε κάτι. Και όσοι πουν, μα καλά, γιατί μοιράζεις τα μυστικά σου όλα? Δεν φοβάσαι ότι θα χάσεις κόσμο? Θα σας πω το πάρα πολύ απλό. Ξέρουμε όλοι να καθαρίζουμε το σπίτι μας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό. Πόσοι έχουμε μία κυρία που μας βοηθάει ή στο σίδερο ή στο καθάρισμα? Γιατί μας γλιτώνει χρόνο.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να ξέρω να διπλώνω τα ρούχα, αλλά να δω ένα tip, το πιάσεις από εδώ και θα το γυρίσεις, που είναι στο μισό χρόνο και το θέλω.
Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα σταματήσει να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο.
Και σε αυτό που περιγράφεις, και εμάς ρωτάνε πάρα πολύ, γιατί βάζεις το YouTube, με το αποφασίζω, από σεμινάρια, ό,τι άλλο υλικό έχετε. Διότι σήμερα όποιος θέλει θα τα πάρει και θα τα βρει. Και δεν είναι μυστικά. Και το δεύτερο που λέω εγώ είναι ότι κατουρά το βέντρο μου. Δηλαδή, αν το βγάλω εκεί πάνω, το έχω πει, είναι δικό μου. Δεν μπορεί κάποιος.
Ναι.
Και αν το πάρει, η αναφορά είναι στον Χρήστο, τον Νίκα που το έκανε.
Ο Γκάρι βγήκε κάποια στιγμή σε ένα συνέδριο για φωτογράφους και πει: 95% των ανθρώπων που θα τους δώσει τα πάντα δεν θα τα κάνουν τίποτα. Και το 5% θα τα κατάφεραν και χωρίς εσένα. Μόνο που τώρα έχουν κάποιον να ευχαριστούν.
Mm.
Δηλαδή, έχει κατουρίσει το δέντρο.
Ναι. Αυτό ακριβώς.
Μοιράσου πράγματα. Δεν θα χάσει πελάτες. Έτσι κι αλλιώς, στους πιο πολλούς από εμάς, η DIY κατηγορία πελατών, η do it yourself, δεν είναι πελάτες μας. Δεν θα έρθουν ποτέ σε εμάς. Αλλά τώρα θα δουν κάτι, θα το μοιραστούν.
Και εκεί έχει φόβο ότι θα το πάρουν, ενώ χρειάζεται να καταλάβουμε ότι επειδή εγώ συνεχώς καινοτομώ και ο αλγόριθμος αλλάζει. Έτσι, τι να μου πάρει, μέχρι να το πάρει ο άλλος, έχει παλιώσει. Εγώ έχω πάει ένα βήμα μπροστά, άρα δεν κινδυνεύω από κάποιον στο κομμάτι αυτό.
Ήταν ένας φόβος, προτού ακόμα η πληροφορία ανοίξει και είναι τόσο αυτό, ότι αυτός που ξέρει έχει τη δύναμη.
Έτσι.
Τώρα όμως η πληροφορία είναι παντού, είναι δωρεάν και δεν έχει και νόημα σαν πληροφορία. Γιατί πλέον ο κόσμος. Θα αγοράσει επίσης υποστήριξη.
Έτσι.
Θα αγοράσει προσωπική σχέση. Θα αγοράσει το accountability. Mm. Δεν, ωραία, άντε και τα post μου είναι εκεί πάνω. Άντε και πληροφορία είναι εκεί. Ποιος θα τα κάνει? Θέλεις λίγο την παραμετροποίηση, το customization, να είναι από πάνω σου, να σε συμβουλέψει, να σε κρατήσει υπόλογο.
Σαν το γυμναστήριο. Το θες το γυμναστή σου και σκέσαι να κάνεις βαρύ.
Ναι, κοίτα. Εάν η πληροφορία μπορούσε να κάνει διαφορά, όλοι θα είχαμε six packs κοιλιακούς και θα ήμασταν εκατομμυρίουχοι. Γιατί όλα είναι εκεί έξω. Και για κοιλιακούς και για το πώς να βγάζεις χρήμα. Πώς είναι.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε μη φοβάστε. Βγάλετε πληροφορία.
Τελευταία ερώτηση.
Τελευταία.
Του ενός εκατομμυρίου.
Και του six pack.
Και του six pack. Λοιπόν, πώς διαλέγω. Υπάρχουν τόσες πλατφόρμες εκεί έξω. Αρχικά, χρειάζεται να είμαι σε πολλές, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, πώς διαλέγω σε ποια πλατφόρμα θα είμαι.
Ιδανικά, θα έπρεπε να υπάρχει ένα συνολικό πλάνο παρουσίαση σε πλατφόρμες. Με ένα έξυπνο τρόπο για το πώς να δημιουργώ μία φορά περιεχόμενο και μετά να το μοιράζω, να το αναπροσαρμόζω. Και να
εκείνη
το...
που ο Γκάρι Βι είναι ο άρχοντας.
Εκεί ο Γκάρι Βι έχει ένα μοντέλο, το οποίο μοντέλο του είναι ξεκινάω από το μεγάλο περιεχόμενο, και από το podcast, από το μεγάλο άρθρο, το μεγάλο blog ή από το YouTube βίντεο και μετά το σπάω σε μικρότερα κομμάτια και το μοιράζω σε υπόλοιπες πλατφόρμες. Αυτό όμως ο Γκάρι Βι, που τον σέβομαι και τον αγαπώ, το λέει για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι στη δημιουργία περιεχομένου. Υπάρχει, έρχομαι και συμπληρώνω, χωρίς να θέλω βέβαια να έρθω στο επίπεδο του Γκάρι Βι, αλλά δείχνοντας λίγο ενσυναίσθηση στον πιο απλό κόσμο, πάμε στο ανάποδο. Αυτό είναι λοιπόν η αποδόμηση. Πάμε στο ανάποδο μοντέλο. Ξεκίνα να δημιουργείς μικρά κομματάκια περιεχομένου σε εύκολες πλατφόρμες, στο Twitter, γράψε δύο σκέψεις σου. Στο Instagram, κάνε δύο post, δύο τέτοια πραγματάκια. Στο Facebook, μίλα. Δηλαδή, πολύ μικρά ποστάκια για θεματάκια. Δες που πάει το ενδιαφέρον του κόσμου και όταν δεις ότι το ενδιαφέρον του κόσμου κάθε φορά που κάνεις κάτι για το χ θέμα ή το ψ θέμα ή το ζ θέμα ανεβαίνει λίγο, μάζεψε αυτές τις θεματικές και πήγαινε φτιάξε τώρα τα μεγαλύτερα post. Κάνε ένα podcast γύρω από αυτό, γύρω ένα YouTube βίντεο, σύνθεση δηλαδή, όχι αποδόμηση, σύνθεση. Και θα μάθεις σιγά σιγά τώρα τι ενδιαφέρει τον κόσμο και θα εκπαιδευτείς. Γιατί αν περιμένουμε από τον οποιονδήποτε άμαθο τώρα και άπειρο στη δημιουργία περιεχομένου να γυρίσει ένα 20 λεπτό βίντεο στο YouTube, δεν θα ξεκινήσει ποτέ.
Σωστά.
Οπότε ξεκίνα τα μικρά και μάζεψε τα και κάντα. Όσον αφορά την πλατφόρμα τώρα, βρείτε την πλατφόρμα. Ξεχάστε αυτά που σας λένε τώρα οι μαρκετήρες κτλ. Βρες που είναι το κοινό σου, τα λέγαμε και πριν. Βρες την πλατφόρμα που νιώθεις άνετα εσύ να είσαι. Γιατί αν νιώθεις άνετα να είσαι εσύ, συνήθως και οι όμοιοι σου νιώθουν άνετα και αυτοί
είναι
να είναι.
Είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο ή όχι απαραίτητα.
Για να τα χρησιμοποιήσεις περισσότερο σημαίνει ότι νιώθεις άνετα.
Άρα είναι να ξεκινήσουμε.
Δηλαδή ένας πενιντάρης τώρα ή ένας σαραντάρης μπορεί να μην νιώθει άνετα στο TikTok, γιατί η κουλτούρα του TikTok στην παρούσα, γιατί αλλάζει και αυτό, του δείχνει 12-15. Δεν νιώθω άνετα να είμαι εκεί. Οπότε μπορώ να υποθέσω ότι.
Δεν θα κάνω περιεχόμενο εύκολα.
Και οι άνθρωποι γύρω από μένα και αυτοί που μας ενδιαφέρει να μιλήσω δεν νιώθουν εξίσου άνετα. Εκεί το πρώτο λοιπόν, βλέπεις την πλατφόρμα που νιώθεις άνετα και βρες και το μοντέλο περιεχομένου που νιώθεις άνετα να δημιουργείς. Αν δηλαδή πονάς εσωτερικά κάθε φορά που δημιουργείς κάτι, δεν θα μπορέσει να διαρκέσει. Είσαι του βίντεο, γύρνα βίντεο. Πού θα βάλεις βίντεο, παντού βάζεις βίντεο. Στο Twitter βάζεις βίντεο, στο Facebook βάζεις βίντεο, στο Instagram βάζεις βίντεο, στο YouTube βάζεις βίντεο, στο TikTok βάζεις, παντού βάζεις βίντεο. Είσαι στο λόγο, γράψε. Είσαι του Sprechen, μίλα. Έχει το Clubhouse. Το Twitter έχει audio rooms. Το Facebook έβαλε audio rooms.
Είσαι καλός στα γραφιστικά, κάνε γραφιστικά.
Είσαι λίγο πιο οπτικός τύπος visual. Πήγαινε στο Instagram. Βρες κάτι και ξεκίνα από εκεί και θα σε βγάλει. Γιατί όλοι παρασκεφτόμαστε. Και ποια πλατφόρμα. Και επιλογές. Αυτό το ανάλυση παράλυση. Και αυτή η ιδέα του τι να διαλέξω, που τελικά δεν ξεκινάμε ποτέ. Ξεκίνα εκεί που νιώθεις άνετα, παιδί μου. Θα αλλάξεις πλατφόρμες. Ξεκίνησα στο Instagram, γιατί μ' άρεσε. Το γραφιστικό μου, δηλαδή, background μπήκε μέσα. Ένιωσα άνεσα εκεί. Τώρα βγαίνω στο YouTube. Δηλαδή, η επόμενη κορυφή που θέλω να κατακτήσω είναι το YouTube. Ταυτόχρονα είναι το podcast. Το podcast όμως δεν είναι δέσμευση για μένα. Ό,τι έχω ήδη ποστάρει, θα κάτσω να μιλήσω για αυτά. Στα ελληνικά κιόλας. Βάλε με εδώ στο μικρόφωνο. Όλο το βράδυ θα με χάνει η γυναίκα μου. Πού είσαι, να γύριζα podcast. Άντε, να σε πιστεύει τώρα. Ευτυχώς γράφει. Να το αγάπη.
Και δημοσιεύεται. Ναι.
Και θα μιλάω για αυτά που αγαπώ. Μ' αρέσει. Ας οριμάσει μέσα σου σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο. Απλά ξεκίνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο ρωτήσεις?
Πολλά άλλα. Καλά. Θα κάνουμε κι άλλο podcast.
Ισχύει κι εγώ.
Μπράβο, εδώ κάνουμε δέσμευση.
Εγώ έχω λίστα κι άλλες ερωτήσεις.
Το θέλω αυτό.
Θα στο δείξω μόλις κλείσουμε.
Το remarkable αλλά... ή τις σημειώσεις της.
Ξέρω, έχω ξέρω. Οπότε κάντε ένα wrap-up.
Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου και για την αξία που έδωσες για άλλη μια φορά.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Γιατί όντως δίνεις απλόχερα και στο Instagram και στο YouTube.
Πού σε βρίσκουν, ναι.
Α, ναι, πού σε βρίσκουν στο Instagram, πες μας το handle σου.
Α, πού σε βρίσκω. Είναι εδώ πάντα χάι και τα λοιπά. Είναι παπακί, at, the Christos Nikas. Το the είναι το άρθρο. Λέμε the Pope, the Dalai Lama. Δε Κρίστος Νίκας, πέραν του αστείου, απλά το Κρίστος Νίκας.
Δεν υπήρχε το Κρίστος Νίκας, έτσι.
Ναι, βρε, ναι, βρε.
Δεν το έχεις εξαρχίσει.
Καβαλημένο ψώνι είμαι. Δε Κρίστος Νίκας, στο christosnikas.com το site μου, Κρίστος Νίκας στο YouTube, Κρίστος Νίκας στο αυτό. Εντάξει, εκεί γενικότερα. Χρήστος Νίκας, βλέπεις Νίκας είναι καλό.
Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο.
Και εγώ, παιδιά, και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άκουσες άλλο ένα επεισόδιο από το podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Αν μαθαίνεις πράγματα και παίρνεις αξία, θα χαρούμε πολύ να μπεις να μας αφήσεις ένα 5-star review, 5 αστεράκια, να μας πεις τι σου άρεσε περισσότερο ή εναλλακτικά να κάνεις ένα screenshot το επεισόδιο που παρακολούθησες, να το ανεβάσεις στα social media και να μας ταγκάρεις. Ευχαριστούμε πολύ!